pozdravljeni na današnji novinarski konferenciji. Vesela sem, da je vse razmerno.
Lep pozdrav kar številnim medijem, ki ste se danes zbrali tu v Mariboru. Pozdravljam vas v imenu celotne ekipe. Z menoj sta bila danes magistrica Kornelija Marzelj in namestnik tudi Šelih, Ivan Šelih, torej oba namestnika, in tudi ekipa treh svetovalcev, Lan Vošnjak in Petra Komel sta tu, Lilija Azbec je pa odsotna. Torej, delovali smo v treh skupinah, ker je bilo tudi veliko pobudnikov, bilo jih je 30, To je že tretje moje zunanje poslovanje v tem enoletnem mandatu v Mariboru. Lani smo bili tu dvakrat in letos smo prvič. Že lani smo ocenili, da bo potrebno v tem letu, dober dan, podžupan, kar izvolite, da bo potrebno ponoviti, zato ker je bila problematika zelo huda. Pozdravljam tudi gospoda župana Fištrovca in tudi našo kolegico Lili Jazbec, ki prihaja in je bila tudi del današnje ekipe. Torej, tako kot vedno v vsakem kraju občini se zjutraj najprej srečamo z županom, ker želimo vedeti, kako je v občini, kakšno je stanje v zadnjem času zlasti na področju socialno-ekonomskih pravic. Župan mi je tako pojasnil, da je 19% stopnja nezaposlenosti, kar je izjemno visoka številka, kajti v minulih mesecih smo se v Sloveniji srečali tudi župani občin, kjer je bistveno nižja, pa so imeli kljub temu probleme, tako da zagotovo je Maribor občina, ki kliče, torej ki je prisoten kar klic v sili, bomo rekli v tem trenutku. Zelo nas skrbi, tako je povedal tudi župan, da je veliko med nezaposlenimi mladih, to je zagotovo še hujše in bolj zaskrbljujoče, seveda pa najbrž tudi tisti, ki še težje po 50. letu najdejo zaposlitev. Vprašanje je bilo seveda tudi, kako je na stanovanjskem področju. Tu je ena razveseljiva novica, da je vsaj enot, torej tistih rezervnih, kamor ljudi lahko po deložaci nastanijo dovolj, v drugih krajih niti tega ni, torej to smo ocenili kot dobro, vendar se nismo mogli izogniti temu, da je izvršb na žalost na tem področju kar veliko. Da so socialne stiske velike zaradi že nezaposlenosti, so kazali torej vsi podatki že pred našim prihodom. Danes je bilo, torej ni bil sam župan, ampak celotna ekipa, povabil je direktorja Centra za socialno delo, gospoda Tivadarja, in tudi predstavnike Karitasa, Rdečega križa, prisotni so bili tudi drugi predstavniki občine. Torej, dobrodelne organizacije, obe, ki sem jih naštela, so zagotovo v Sloveniji ta hip tiste, ki rešujejo marsikaj, torej marsikatero stisko ljudi, vendar je tudi te predstavnike kar težko poslušati, ko pripovedujejo, kako hudo je, ko k njim prihajajo še zaposleni z zelo nizkimi dohodki in upokojenci. Pokazana nam je bila tudi položnica za plačilo stroškov, ki je znašala 240 evrov in hkrati istočasno za isto osebo tudi pokojnina, ki je znašala nekoliko manj. Torej se lahko vprašaš, kako lahko nekdo s takimi prejemki sploh vzdržuje stanovanje, kako lahko plačuje stroške, kaj šele, da preživi. Hude stiske torej ne morejo omiliti niti visoke socialne pomoči, ki jih država nudi Mariboru. Direktor centra je povedal, da dobivajo mesečno preko milijon sredstev namenjenih temu kriznemu reševanju ljudi, vendar da so stiske zelo hude. Ko sem se sama, torej kolega bosta povedala, kako je bilo v njunih skupinah srečala s pobudniki, sem ugotovila, da je vse to še kako res, kajti ljudje, ki nimajo denarja, ne zmorejo tudi iskati svojih pravic. Velikokrat se jih niti ali ne zavedajo, ali pa stopijo na pot iskanja prepozno. Mnogi ljudje prenašajo s seboj v torbah dokumentacijo mnogih let, torej opozarjajo, kaj vse so skozi leta zbirali, kako težko živijo in kakšne so bile njihove poti, tudi po sodiščih, kjer so nekateri postopki trajali zelo dolgo. Res je, da niso samo sodišča tista, ki naj bi bila kriva in torej vzrok vsemu temu, ampak se lahko ugotavlja, da so nekateri ljudje tako močno vpeti v pravde, da se te z vsemi možnimi sredstvi podaljšujejo, da trpijo, pravzaprav vstopajo v neko agonijo medsosedskih sporov, tudi to se mi zdi, da je v Sloveniji kar močno prisotno, da se za košček zemlje ali za nek delček pravdaš leta in leta. Opozarjali so tudi na izvršbe, ki jih močno bremenijo, kajti ne vedo, kako jih bodo plačali in kaj bo s tem. Na drage pravde, tisti, ki so se pač posluževali pravnih poti in so nekako še zmogli dobiti odvetnika, to seveda z leti stroški zelo naraščajo. Zelo jih skrbi tudi nepremičninski davek, kako ga bodo zmogli. Opaziti je bilo to, da prej se niso toliko zanimali, koliko bodo plačali za svoje stanovanje, sedaj občutijo to kot večje breme. Opaziti je bilo, da je tudi veliko vprašanje, kako je s služnostmi. V nekaterih primerih so služnosti, torej neke poti, ki so jih imeli sosedje, kar tekle. Sedaj, ko pride tudi do tega, čigavo je tista zemlja in dobijo ljudje davek, začutijo to lastninsko pravico in so pripravljeni postaviti svoj prometni znak za predpot, zlasti, če niso v najboljših sosedskih, torej odnosih. Skratka, veliko problemov ljudi, ki jih okupirajo in stisk je tako velikih, da se pojavljajo tudi številni zdravstveni problemi ljudi, ko nekako ne vedo, kam bi sploh šli po pomoč, ne čutijo niti včasih, da je z njimi kaj tudi na zdravstvenem področju narobe. Zato, ker so opozarjali tudi na probleme v delovnih razmerjih, moram povedati, da naj bi bili tudi izkoriščevalski odnosi mnogih, ki iščejo ljudi, da jih dobijo za zaposlitev, na kateri hodijo tudi v Avstrijo, vendar so znali povedati, da tudi tu ni vse čisto, torej tisti, ki je že revež, ga nekdo pridobi in mu obljubi plačilo, seveda, če plača, da bo dobil zaposlitev, vendar ljudje tudi ne dobijo zaposlitve, plačali pa so, tako da se čutijo goljufane. Pozvali smo jih, da to sporočijo tudi policiji, neposredno tožilstvu, kajti če gre za ljudi, ki izkoriščajo, ki ne plačujejo plač, ki navajajo ljudi k temu, da plačujejo za neko obljubljeno zaposlitev, so to tudi posebna kazniva dejanja, ki jih je treba uradno preganjati. V ta namen bo varuh opravil tudi poseben posvet 24. aprila letos, torej pred 1. majem, zato ker čutimo, da je na področju delovno-pravne zakonodaje veliko problemov in da je potrebno pristojne službe osvestiti, opozoriti na to, kako je potrebno ukrepati, kako morajo na to stopiti tako organi odkrivanja, pregona in na koncu po potrebi tudi sojenja. Skratka, to bi bil moj uvodni prispevek sedaj, morda, če se strinjate, bi moja kolega povedala in potem bi prosila še gospoda župana, da vam tudi pojasni svoj pogled. Torej, mogoče boš ti.
Lepo pozdravljeni. Midva s sodelavcem Lanom Bošnjakom sva se danes pogovarjala z 9 pobudniki, ki so navajali zelo različne življenjske zgodbe, zelo različne kršitve, zdaj, če jaz to malo povzamem. V spredju so bile delovne razmere. Pobudniki so navajali mobing, slabe delovne razmere, neustrezna ravnanja vodstev v NKB banki, potem v študentskih domovih, univerze in podarjali s tem zvezi problem nezaščite zaposlenih, sploh v teh kriznih časih, ko vemo, ne, da se posameznik zelo težko izpostavi, navaja svoje kršitve, gre kam, poveza kršitev, kajti težave z zaposlitvijo so hude, sploh tukaj v Mariboru in posamezniki se tega zavedajo. Delodajalci pa tudi to zelo, zelo močno izkoriščajo. Potem bilo je tudi navajanje neukrepanja inšpekcije za delo, prijava, da zaposleni delajo na črno, pa menda inšpekcija ni prav posebno ničemer reagirala. Potem pritožbe so bile zoper ravnanje stanovanjskega sklada občine v zvezi z zahtevano selitvijo pobudnice in ponudbo stanovanja, ki naj bi ga dobila v zamenjavo, ki naj ne bi bilo ustrezno, tako da tukaj bomo situacijo preverili. Potem navajena je bila problematika starejše osebe, ki je postavljena pod skrbništvo Centra za socialno delo, živi pri enem otroku, drugemu pa so povsem preprečeni stiki, tako da tudi tukaj bomo določene stvari preverili. Seveda tudi najena skupina se je ukvarjala s temi sosedskimi spori, tega je veliko, obravnavali smo pobudo posameznika, pobudo. K nama je prišel pobudnik, ki je navajal motečih rup soseda v zgornjem stanovanju. Potem tudi problematika Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje in zavrnitev pravice do denarnega nadomestila pri invalidu tretje kategorije, ker delodajalec ne najde drugega dela za 4 ure. Tudi to zadevo bomo preverili. No, potem smo pa obravnavali tudi pobudnika, o katerem primeru smo že pisali na naši spletni strani, ki je pravzaprav zelo zanimiv. Zakupnik, ki je imel v najemu določeno zemljišče, pa je inšpektor ugotovil, da je na tem zemljišču so neki odpadki in ker se kršitelj oziroma tisti, ki je te odpadke odložil, ni našel, je bil zato odgovoren zakupnik zemljišča, kar je tudi zelo, zelo zanimiva ureditev pri nas, ampak tega zakupnik ni naredil, ni sam odložil teh odpadkov. Zdaj dobil je tudi odločbo inšpekcije in tudi naloženo je bilo plačilo stroško za odstranitev teh odpadkov, ki jih pravzaprav sam ni, česar sam ni povzročil, vendar je pač bil odgovoren oziroma je odgovoren skladno z našo zakonodajo kot posestnik tega zemljišča. No in tukaj pobudnik pač navajal, da se je zoper odločbo inšpekcije pritožil lani maja, pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do danes o teh stroških oziroma o pritožbi zoper plačilo stroškov odstranitve ni odločilo. Tako da 9 pobudnikov z 9 sva se pogovarjala, 3 zadeve so takšne, ki terjajo naše posebno obravnavanje oziroma posebno posredovanje. Ostalim pa sva svetovala, kam se naj obrnejo, tudi te pravne poti za zaščito sva jim razložila, ampak kot sem rekla, prevladovale so delovne razmere in pa strah pred prijavo kršitve, kajti zaposleni se zavedajo, da je zaposlitev zelo težko dobiti in zato so tudi pripravljeni toliko več potrpeti.
Hvala lepa, zdaj bi predala besedo Ivanu Šelihu, namestniku, ki je prav tako opravil svojo kolegico veliko pogovorov.
Ja, v najni skupini sva opravila 10 pogovorov. Lahko rečem, da so predvladovale zadeve z področja sodstva. Tudi sicer sam pokrivam ravno to področje, zato tudi ti pogovori v najni skupini. Zdaj, če nakratko opišem vsako posamezno zadevo, starejša gospa se na nas obrnila s pojasnili glede informativnega izračuna nepremičninskega davka. Ni znala točno razbrati, koliko davka bo pač morala po novem plačati. Skrbijo tudi, kako bo zmogla plačilo, če sem se prav zapolnil, okoli 70 evrov ob pokojnini, ki jo ima nekoliko več kot 300 evrov, tudi spraševale možnosti za obročno plačilo, v glavnem je pa skrbi, kako bo to breme zmogla plačati. Naslednja zadeva, sodna zadeva, gospa zatrvala zastoj v zapuščinski obravnavi. Zadeva naj bi po njenih podatkih stala več kot 2 leti, oziroma skoraj 2 leti. Na podlagi njenih navedb smo se potem odločili, da bomo zadevo preverili. Odprli bomo novo zadevo, upravili poizvedbo na sodišču, da bi ugotovili razloga za zastoj v obravnavanju zadeve. Naslednja zadeva, v naslednji zadevi bo ravno tako odprta pri nas nova zadeva, gre pa za poizvedbo pri odvetniške zbornici Slovenije, kaj je za obravnavo ene prijave zoper odvetnika že iz avgusta lanskega leta. Naslednja zadeva se nanaša na postopek izvršbe. Tudi tu je pobudnica zatrjevala dvoletni zastoj v obravnavanju zadeve in tudi v tej zadevi bomo skušali pomagati z samo poizvedbo in potem zagotoviti razlogo za ta zastoj v obravnavanju. Srečali smo se tudi z pobudnico glede razmer na forenzični enoti za psihiatrijo in dogovorili v nadaljnih postopkih preverjena teh njenih očitkov. Sledila je zadeva skrbništva, tu smo gospo lahko usmerili na naš projekt zagovorništva, ki ga vodi varuh človekovih pravic. V dveh zadevih oziroma treh smo pa lahko pomagali pobudnikom z našim nasveti oziroma z pojasnili, kaj in kako ukrepati naprej za to, da se zadeve potem premaknejo oziroma da dobijo željeno pomoč naši pobudniki. Toliko na kratko.
Hvala lepa. Ker smo Maribor danes doživeli kot nek klic v sili, je prav, da spregovori tudi župan gospod Fištrovec, pa bi dala kar vam še besedo. Bomo malo teh mikrofončkov predstavili.
Ja, hvala lepa. Mislim, da kolegi so povedali, da je slika v Mariboru, socialna slika v Mariboru zelo slaba. Njihov pogled na to je še posebej pomemben, preprosto zato, ker nosijo s seboj slovenski pogled, ki ni pogled z metropole, ampak je pogled z zornih kotov različnih mest in krajev, ki jih po Sloveniji obiskujejo. Zdaj skupina je že v slabem letu že drugič v Mariboru in mislim, da bo zelo kmalo znova, ker je preprosto problematika zelo velika in obsežna. Zdaj sam se s tem srečujem 14-dnevno, ko imam pogovore z občani na podoben način, da pač konkreten problem obdelamo z službami znotraj hiše, izven hiše in iščemo rešitve. Zobarez se rešitve, ki strukturno ne rešujejo problema. Torej, mi samo gasimo. Ne, torej, v primeru deložacij, iskanja nadomestnih stanovanj, še kakšnega socialnega transfera, ki ga eventualno ni bilo ali kaj takega. Tako da zjutraj smo se že dogovorili in tudi kolegi v kabinetu že delajo na tem, da bi čim prej se srečali z ministrico za delo in da bi ta neformalna koordinacija nevladnega sektorja in vladnega, torej centra socialno delo, Rdečega križa in Karitasa, pa moje ožje ekipe, tudi govorila o strukturnih problemih na tem področju. Ne, recimo zagotavljanja hrane, kar ne bi smel biti v 21. stoletju problem, ne, pa je velik problem, kar poroča Rdeči križ in Karitas. In torej, zdaj mi nekako kot občina vzdržujemo po dvigu denarja za socialo skozi lanski rebalans, vsaj ta nivo oziroma ga še malo dvigujemo v letošnjem letu z novim proračunom. Problem pa je, koliko slišim pri kolegih iz koordinacije socialne, da se njihovi viri pa zmanjšujejo. Ne? Stiska v Mariboru se pa povečuje. Ne? Tako da je ta torej klicna pomoč je velik, čeprav sami veliko storimo, ampak brez države tukaj smo nemočni, tako kot tudi gospa varuhinja sama je pri tem nemočna in opravlja zelo težko delo. ki je doskrat povezano s tem, da pazljivo posluša, pa z silami empatije nekako blaži trenutno stisko, ki je ljudi pripeljala do razloga za takšen pogovor.
Hvala, gospod župan. Zdaj pa vaše vprašanje, novinarji.
Zadevo še obravnavamo. Tudi ta pogovor danes je bil upravljen na podlagi naše odločitve, naše inicijative, da bi se srečali za to pobudnico, da bi seveda najprej konkretizirali in pa ustanovili dejansko stanje vseh njenih očitkov, ki se nanašajo na delo te forenzične enote. Očitki so lahko zaskrbljujoči, zaskrbljujoči so tudi v tem smislu, ker teh očitkov do sedaj oziroma do tega trenutka nismo slišali, jih tudi ob našem obisku v lanskem letu v tej enoti nismo zaznali, čeprav smo takrat preverjali zatrjevane težke razmere oziroma neprijetnosti zaradi poletne vročine. Ne. Za gospo smo se dogovorili, da se ponovno srečamo, ponovno pogovorimo. Ona bo zbrala tudi nekatere še dodatne informacije, ki bodo potem podlaga za naše nadaljne odločitve. Res je, da smo takoj po teh očitkih v medijih obiskali to enoto, tudi za namenom, da smo se pogovorili z nekaterimi tam nastanjenimi osebami, da smo dobili nekatero dokumentacijo. Glavna posledica oziroma glavni izid tega našega takratnega obiska je bil v tem, da smo se dogovorili oziroma da smo potem dobili zagotovilo, da bo zaradi teh očitkov narejena zahteva oziroma zaprosilo za opravo izrednega strokovnega nadzora. Ta zahteva je bila oziroma zaprosilo je bila že poslana na Zdravniško zbornico Slovenije. Zdaj, prva na potezi je seveda zbornica. Mi bomo njene ukrepe oziroma njeno preverjeno spremljali zelo skrbno, seveda ob tem pa peljali te, kot rečeno, tudi naše nadaljne postopke raziskovanja teh očitkov, ker kot rečeno, očitki so zaskrbljujoči in seveda najmanj, kar je, terjajo pač ustrezna pojasnila. Kot rečeno, so pa to šele začetni koraki preiskovanja te zadeve, teh očitkov in kakšnih odgovorov dokončnih seveda zdaj še ni mogoče dati. Je pa sama zadeva urejenosti forenzične enote zelo kompleksna, tudi pomanjkljiva. Ravno zaradi tega smo se že pred tem, predno je prišlo do teh očitkov v javnosti, že sklicali sestanek vseh vpletenih akterjev pri zagotavljanju ustreznih pogojev oziroma razmer na tej enoti v začetku aprila. Vabili smo k nam, varuhinja vabi predstavnike Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, UKC Maribor in tudi uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, kajti normativni okvir, ki je temelj za samo delovanje te enote, zamuja kljub nekaterim našim večkratnim opozorilom, tako še vedno ni, saj po naših podatkih, ni začela delovati posebna skupina, ki je v ta namen določena zadnja novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Brez odgovora ostaja tudi zaprosilo ministrstva za pravosodje oziroma uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, da bi se ustanovila posebna delovna skupina za to, da bi se te odprta vprašanja delovanja forenzične enote začela reševati in odpravljati. Tako da ravno zaradi tega tudi ta sklic sestanka pri nas z namenom, da bi se spostavili vsi pogoji za normalno delovanje te enote. Sami veste, tisti, ki spremljate enota, je že kar nekaj časa prezasedena in še kaj več problemov je nakopičenih.
Hvala lepa. Dovolite tudi, da vas povabim na večerni dogodek. Kot veste, smo zdaj v zadnjih mesecih v vsaki občini cel dan, torej ne samo dopoldne in po novinarski konferenci zaključimo obisk v kraju, ampak imamo zvečer še večerni dogodek. To je v okviru posebnega projekta Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Varuh je torej vključen v tak projekt, ti večeri z varuhom pa pomenijo seznanitev z Evropsko listino o človekovih pravicah, pa tudi s tem, da se vedno predstavi neka problematika, ki je zaigrana, torej gre za neko igro, tokrat na temo delavskih pravic, mobinga, kar je ne nazadnje zelo aktualno. Seveda pa potem ljudje lahko prisotni povedo svoja mnenja, kritike, opaske, se tudi vživijo v te vloge in poskušajo nekaj spremeniti na tem področju, kajti vedno prikažemo neko problematiko, ki se jo da tudi izboljšati, če poznaš človekove pravice. Imamo torej doslej dve taki predstavi, ena je na temo varovanja okolja in druga je ta na temo delavskih pravic. Tako da vas tudi vse vljudno vabim na večerni dogodek, ki bo 6:30 v tukajšnji knjižnici v Mariboru. Še kakšno vprašanje? 6:30. Aha, 1 uro prej, to pa zelo kmal. Sem mislila, da je 6:30. V redu, 6:30 že.
Knjižnica pa univerzitetna.
Univerzitetna knjižnica. Danes smo malo podaljšali, ker je bilo tako zanimanje. Takrat smo prišli dvakrat lani, ne, smo ponovili letos, pa zaenkrat ta dan je bilo toliko pobudnikov. Če bo potreba, se vrnemo.
Koliko pobud ste pa imeli?
30. 40, bilo je 100 klicev, vendar tudi jih nismo mogli vseh sprejeti. Smo jih napotili, da nam napišejo pobude, nekateri so se kar takoj strinjali, pa so rekli, da raje napišejo. Nekateri so prišli pa tudi v Ljubljano, ker so imeli ali opravke, kaj takega, tako da smo se prilagodili ljudem, prišli pa dvakrat. Tokrat torej, če bi šteli samo po pobudah, je nekoliko manj, vendar problematika pereča.